право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», і сьогодні ми говоримо про трансгендерних людей в Україні і не тільки. В студії Анастасія Москвичова та співкоординатор міжнародної громадської ініціативи «Адамант» Сольдаду Ковалісіді. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Традиційно зазначу, що ви можете приєднатись до розмови та поставити свої запитання на тему ефіру, зателефонувавши нам у студію. Наш номер 044-490-2905. У неділю післязавтра відзначають День пам'яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули через трансфобне насильство. За даними організації Transgender Europe, з 1 жовтня минулого до 30 вересня цього року зафіксовано 295 випадків убивств трансгендерів. Згідно з даними, які подають на своєму сайті активісти, найбільше випадків насильства зафіксовано у Бразилії, Мексиці та Сполучених Штатах. Як повідомляє українська організація Insight, такої статистики щодо України немає. Чи означає це, що тут безпечно? Як ви загалом оцінюєте ситуацію щодо безпеки для трансгендерних людей?
Я думаю, что если вопрос касается конкретно Украины, то отсутствие данных, например, о том, что происходит преступление ненависти по отношению к трансгендерным людям, еще не обозначает, что они не происходят, и что, например, в регионах Украины для трансгендерных людей абсолютно безопасно. Потому что, например, к нам непосредственно в организацию обращается достаточно большое количество людей, которые пострадали в регионах от преступления ненависти. Причем важно понимать, что преступление ненависти может выражаться в разных формах. Да. Зачастую, например, в Львовской области, буквально сегодня мы обсуждали этот вопрос, что очень много именно физических нападений. То есть избивают людей трансгендерных, когда узнают о том, что у них гендерная идентичность такова, и их избивают, школьников в основном.
А в принципе, если говорить про власне, причины, которые позволяют випадкам трансгендерного насильства відбуватися? Тобто, на вашу думку, це проблеми із законодавством, чи із реагуванням правоохоронних органів, чи із ставленням, я не знаю, певних соціальних груп до трансгендерів загалом?
Угу. Я думаю, що це достатньо складний вопрос, в чому іменно состоїть причина. В основному, общество мыслит, во всяком случае, украинское, или мы даже будем брать все постсоветское пространство, у нас есть мышление о том, что существуют только мужчины и женщины. И тот человек, который отличается как-то визуально от нашего принятого понимания, как должен выглядеть мужчина или как должна выглядеть женщина, зачастую подвергается сначала оскорблениям, а потом, то есть, форма иногда ухудшается. И законодательство здесь тоже может играть роль. Например, если вы посмотрите на Российскую Федерацию, там активно ведется пропаганда. Например, сначала было введено дискриминационное законодательство, то есть это там закон о гей-пропаганде, когда общество просто настроили против ЛГБТ, и все проблемы теперь видят только в ЛГБТ. В Украине сейчас, например, достаточно интересная ситуация в том смысле, что, например, если вы знаете, что трансгендерные люди, чтобы им сменить документы, им необходимо пройти медицинскую комиссию, пройти психиатрию в Украине, да, месяц пролежать в психиатрии, чтобы потом получить справку, с этой справкой пойти на медицинскую комиссию. То есть человек должен постоянно доказывать, что он имеет право на смену документов. И, возможно, это кажется сложно и непонятно, в чем здесь состоит проблема. Но если вы подумаете, что паспорт – это то, с чем иногда люди покупают сим-карту, получают Western Union, там, не знаю, проходят пограничный контроль. И когда человек не соответствует фотографии в паспорте и гендеру, маркеру, который прописан в паспорте, то он автоматически или она сталкивается с насилием или же дискриминацией.
Угу. И я знаю, так, і ви щойно це, про це зазначили, що ви досліджуєте ситуацію не тільки в Україні, а загалом на пострадянському просторі. Самі раніше працювали в Росії. Наскільки ситуація взагалі відрізняється в наших двох країнах і в інших пострадянських країнах, які, власне, грубо кажучи, мають одну вихідну точку СРСР, де ЛГБТ взагалі були криміналізовані?
И да, здесь действительно все контекстуально от страны к стране. Например, если мы возьмем такую страну, как Кыргызстан, то там достаточно трансгендерным людям, они проходят процесс смены документов достаточно быстро. У них прекрасно работают организации, которые помогают трансгендерным людям, с одной стороны. С другой стороны, в Кыргызстане очень высокий уровень именно насилия со стороны правоохранительных органов. Например, я даже там, находясь, почувствовал это на себе, потому что полиция меня останавливает на улице, спрашивают мой паспорт, видят, что гендер не совпадает. То есть у меня женские документы. Они видят, что несоответствие, их вывод, это как раз был саммит СНГ, их вывод, мы тебя переделаем, мы тебя заберем сейчас в изолятор и исправим. Что это обозначает по факту? То есть трансгендерные люди, например, мы-то все знаем, что это обозначает. Они поедут, они возьмут тебя с собой, чтобы изнасиловать, там, избить, все что угодно, подвергнуть пыткам. Это Кыргызстан, где ты можешь легко сменить документы, но тебя может полиция сделать с тобой все что угодно, буквально паспорт порвать. Там было много всяких разных историй.
Але якщо змінити документи, то людина буде виглядати так, як вона зображена в паспорті.
Да, но это же, вы же понимаете, это же не только вопрос того, что сменить документы. Чтобы сменить документы, нужны деньги, например. У некоторых трансгендерных людей их нет. Чтобы покупать гормоны, нужны тоже деньги. У них тоже их нет. То есть здесь много факторов играют роль, их надо учитывать. А если мы, например, возьмем Российскую Федерацию, если пройтись, там процедура смены документов, она лучше, чем, например, в Украине и в Казахстане, с одной стороны. А с другой стороны, она длится очень долго, потому что у нас в законе прописано, что, ну как у нас, в России прописано, что необходимо иметь справку определенного образца, чтобы сменить документы. Однако она не установлена, эта справка определенного образца. То есть она загадочна, никто не знает, как она выглядит, и все ЗАГСы отправляют трансгендерных людей. Вы можете сменить документы только через суд. Процесс затягивается на 2-3 года. Ну, то есть это очень долго. И 2-3 года человек ходит буквально под прицелом, особенно в регионах, например, России.
А де ситуація найкраща взагалі в пострадянських країнах?
Это сложный вопрос. Я думаю, что, знаете, самая наилучшая ситуация – это на Мальте, и это не постсоветское пространство.
Ну, да.
Да. А если в целом по постсоветскому брать, даже язык не повернется, знаете, сказать, где лучше. Потому что вот есть прецедент, как должно быть. То есть ты приходишь нам в Мальте, да, получается, ты приходишь, пишешь заявление, которое длиной в один лист, то есть это А4, через 30 дней ты получаешь новые документы. Тебе не нужно делать ни операции принудительно, ни разводиться, ни стерилизацию, ничего.
У неділю в Києві планується акція до Дня пам'яті трансгендерних людей. Чи плануєте ви сам туди йти? Наскільки такі заходи, на вашу думку, потрібні?
Безусловно, я буду присутствовать на этой акции, потому что День памяти трансгендерных людей, он очень важен для наших сообществ. Это, скажем так, это не праздник, когда выпускают какие-то шарики, это тот день, когда мы вспоминаем о тех людях, которые или подверглись насилию, или же погибли даже. И для меня лично очень важно присутствовать на этом дне, и мы будем вспоминать, а мы будем говорить о том, что мы можем сделать сейчас, что мы можем сделать в будущем, и как объединить усилия. Например, в Украине мы сейчас очень сильно настроены на то, чтобы наши трансгендерные сообщества, трансгендерные активистки и активисты, мы объединились и начали вести совместную борьбу за то, чтобы наши права соблюдались.
І я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете розповісти свою історію або поставити запитання Сольдаду Ковалісіді, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Люди, які хочуть зробити корекцію статі і отримати відповідні документи в Україні, змушені проходити через низку процедур, як уже було, власне, сказано. До них ставляться вимоги, зокрема, не мати дітей, не бути одруженим та пройти хірургічне втручання для отримання документів. Ці норми, серед інших, прописані в наказі Міністерства охорони здоров'я номер 60. Активісти ЛГБТІ організації вимагають скасування цього наказу як такого, що порушує права людини. І зараз напрацьовано новий документ. Детальніше про це з'ясовували мої колеги Василя Рович та Олена Римовська.
Трансжінка і ЛГБТ-активістка Інна Ірискіна розповідає, що розпочала процедуру корекції статі ще у 2007 році, але через встановлені Міністерством охорони здоров'я правила вона донині не може отримати нові документи, тож змушена користуватись старими, чоловічими.
Коли я це почала, відповідно, зовнішність почала змінюватися, і так чи інакше треба було пояснювати, на якомусь етапі людям, що відбувається. І я дуже боялась тоді, як приймуть на роботі. Врешті-решт виявилося все добре, вони мене цінували як спеціаліста.
На переконання Інни, процедуру потрібно спростити. Адже, за її словами, зараз фактично обов'язковими є хірургічне втручання та діагностика психіатром, без яких неможливо отримати свідоцтво про зміну статевої належності. Окрім того, щоб почати процедуру, потрібно довести, що людина не одружена, у неї немає неповнолітніх дітей, але є робота і прописка, зазначає активістка. За словами Андрія Кравчука з ЛГБТ-центру «Наш світ», заклики скасувати наказ МОЗ номер 60, що регламентує процедуру корекції статі, звучали вже давно з боку правозахисників. Але тільки зараз, коли там вкотре змінилось керівництво, з'явився проект нового наказу. Зараз щодо нього триває громадське обговорення, каже експерт.
Міністерство охорони здоров'я, точніше його персонал, це один з найбільш консервативних органів у українському уряді. Цей проект наказу, він може не пройти узгодження з Міністерством юстиції, яке має реєструвати усі підзаконні акти. Міністерство охорони здоров'я напрацювало абсолютно революційний наказ. Він змінює всю систему медичної допомоги трансгендерам, але вона також змінює і порядок оформлення зміни статі, точніше корекції статі.
Основним нововведенням, за словами Кравчука, є те, що людина зможе вирішувати, яке медичне втручання є для неї припустимим, потрібна операція чи достатньо гормональної терапії. Спрощення процедури корекції статі є нагальною необхідністю, заявив у коментарі Радіо Свобода представник Міністерства охорони здоров'я Сергій Шум.
Справа в тому, що в 60-му наказі був цілий перелік протипоказань, які не дозволяли особі звернутись за зміною та корекцією статі. І, наприклад, там було таке протипоказання, як наявність дітей до 18 років. До Міністерства охорони здоров'я було подано позов в адміністративний суд щодо визнання цієї конкретної норми недійсною, такою, що не відповідає європейським стандартам. І Міністерство охорони здоров'я програло, звісно, суд першої інстанції. Це говорить про те, що наші національні суди також погоджуються з тим, що треба було змінювати ці стандарти, які існували. Тобто ми прибрали всі протипоказання. Показання ми зробили найбільш простими і зрозумілими. І процедура змінюється в плані більшої доступності осіб до лікаря і до безпосередньої можливості змінити документи.
За словами Сергія Шума, зараз наказ номер 60 ще чинний, тому що Мін'юст має зареєструвати новий наказ МОЗ, який вже підписала міністр, який скасовує, власне, цей. І є ще один наказ, який не треба узгоджувати, тому він вже чинний кілька місяців, за словами Шума. Цей наказ змінює протокол надання медичної допомоги людям із гендерною дисфорією, тобто дискомфортом, який людина відчуває, якщо її гендер відрізняється від біологічного. Основна його відмінність, про яку говорить Сергій Шум, що довідку для проходження процедури можна отримати у місці проживання, а не їхати на засідання комісії у Київ. Але невідомо, як це відбуватиметься на практиці, тому що поки що немає прецедентів. Що відомо вам про зміни, що пропонуються і які вже впровадили? Що ви про них думаєте?
Я думаю, что сразу отвечу на то, что, например, вы сказал господин Шум по поводу того, что в регионах могут проводиться комиссии. Это тоже достаточно сложный вопрос, потому что необходимо будет провести не один и не два, то есть ряд и серию тренингов для врачей, которые будут заседать в этой комиссии, потому что для того, чтобы провести профилактику трансфобного поведения к трансгендерным людям. К трансгендерным людям, потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что врачи нас как минимум не понимают, не знают, что такое гендерная идентичность, и воспринимают нас сугубо как пациентов. То есть по факту это называется патологизирующий подход, когда гендерную идентичность воспринимают, то есть трансгендерность воспринимают как болезнь и как диагноз, да, то есть ставится это транссексуализм. И отношение со стороны врачебных специалистов или специалисток, оно достаточно унизительно. И я очень надеюсь, что те изменения, которые были достигнуты результаты переговоров юристки и активистки, из «Инсайта». Они будут приведены на самом деле в силу, и тогда в Украине наступит быстрая, доступная, прозрачная процедура для трансгендерных людей по смене документов.
Дуже дякую. І у нас є слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Алло.
Алло, так, ви в ефірі, говоріть.
Дякую вам гарно за те, що мене під'єднали. Ви знаєте, я прожив у Сполучених Штатах 13 років, дуже добре, оскільки досліджував цю систему, і навіть мені доводилось працювати з гомосексуалістами, там лесбіянки я бачив. І от у мене таке питання. Ви знаєте, до шановного чого, віруючий ви чоловік, ви знаєте, що Бог спалив Содом і Гомору?
Я перепрошую, я б хотіла все-таки повернутись до дискусії. Ми говоримо, власне, не про Біблію, не про біблійні норми, а про ситуацію із конкретними живими людьми і про законодавство, яке до них застосовується, і про суспільне ставлення і їхню можливість реалізувати себе як особистостей, що, власне, є важливо. Нагадаю, що в студії з нами правозахисник і трансактивіст Сольдадо Ковалісіді. Якщо у вас є якісь запитання або зауваження на тему розмови, то телефонуйте нам.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Ініціатива, до якої ви належите, Адамант, трансфеміністка. Про це, зокрема, йдеться на вашому сайті. Розкажіть, що саме ви робите, і чому взагалі виникла потреба створювати окрему організацію, тому що в Україні вже діють близько десятка, здається, ЛГБТ різних організацій.
Да, важно понимать, что действует несколько десятков ЛГБТ-организаций. Трансфеминистские группы, обратите внимание, что это международная группа, мы работаем, мы базируемся в Украине, но мы работаем со всеми постсоветским пространством. Чем мы отличаемся от десятков других организаций? Тем, что мы непосредственно занимаемся усилением комьюнити. Что это обозначает? Мы та лидерская инициатива, которая находит лидеров среди трансгендерных людей, лидерок, и мы даем, предоставляем им ресурсы для того, чтобы они развивали себя. Что это обозначает? То есть, если это проще говорить, наша, например, сейчас основная деятельность будет заключаться на том, что мы приглашаем трансгендерных лидерок и лидеров, которые обладают какими-либо навыками в трудоустройстве, то есть, например, у них может быть свой малый бизнес, или же они могут хорошо писать статьи, или же там, не знаю, какие-то интернет-профессии. Мы предоставляем им безопасное пространство на месяц, чтобы и лучших экспертов, и экспертов, которые у нас есть, для того, чтобы они их обучали. И после этого месяца, то есть это, знаете, это как мы даем шанс людям, которые каждый день, например, находятся в такой ситуации, когда приходится каждую минуту думать только о своей безопасности, автоматически у трансгендерных людей нет времени для того, чтобы посвящать это саморазвитию, например, или же развитию профессиональных навыков. Угу. То, что мы делаем, мы будем предоставлять им это время, пространство и экспертов, и экспертов.
Окрім того, ви казали, що ви проводите дослідження в пострадянському просторі, і до вас звертаються люди, трансгендери. Хто в основному до вас звертається, з якими проблемами загалом, ну, щоб розуміти?
Я можу сказати, наприклад, по Україні, до мене в основному обращаються підлітки. Во всяком случае, за последние несколько месяцев обращаются подростки из регионов Украины, и основной их вопрос состоит в том, что я прочитал вот ту-то статью на вашем сайте, и я увидел, что вы можете там достигнуть этого в жизни, вы сделали это, и пережили, по идее, там, не знаю, насилие такое и насилие другое. Как вы это смогли сделать? Потому что сейчас моя семья меня не приняла, моя семья меня выгнала из дома, или меня избили в школе, или меня там, не знаю, изнасиловали, то есть мои родители пригласили кого-то, чтобы меня исправили. Это коррекционное изнасилование такое тоже есть. И обращаются с вопросом, как это пережить, потому что зачастую подростки записки, которые пишет, они находятся в суицидальном состоянии. И мы с ними беседуем на тему того, что через это можно пройти, и постепенно все сложности, которые случились с ними, они станут, скажем так, опытом, не более того. И человек может достигнуть трансгендерный человек, это, по идее, тот сильный человек, который пережил очень много и может стать прекрасным, не знаю, лидером или лидеркой. И, собственно, то, чем я непосредственно занимаюсь, я их консультирую и потом перенаправляю к психологиням или психологам дружественным, которые с ними непосредственно уже работают.
Але, наскільки я знаю, з підлітками не дуже багато організацій працюють, власне, в Україні, тому що...
В Украине, да. Насколько я тоже заметил, что достаточно существует большой запрос среди подростков, и они не знают, куда обратиться. И так как присутствует так называемое сарафанное радио, то оно распространилось, что у нас, например, в инициативной группе есть люди, которые оказывают равные консультации, то есть это когда трансгендерный человек оказывает консультацию другому трансгендерному человеку, и постепенно начинают обращаться, и вот буквально за последнее время очень много обращений.
А дуже багато – це приблизно скільки, ну, щоб розуміти обсяг?
Ну, вот смотрите, например, только сегодня у меня было 7 интервью. Это надо понимать, что ко мне обратилось там больше, чем 12, я думаю, 15 человек. Я, честно, не помню точную цифру. За последнюю неделю. Я провел 7 интервью, потому что они согласились предоставить свои данные для статьи. Рассказать свои истории, поделиться. Я хочу, вот, например, в ближайшие 2 месяца выпустить ту статью, что происходит с трансгендерными людьми в регионах. С чем они сталкиваются, какие темы у нас замалчиваются, что у нас, значит, табу. Вот именно об этом.
Угу. Тобто там йдеться не тільки про ситуацію з безпекою цих людей, а також з іншими моментами, з якими вони стикаються загалом.
В більшій степені це зв'язано все-таки з безпекою. Да. І домашнє насилля.
Загалом, на що насамперед потрібно звернути увагу людям, які ну, не ідентифікують себе із біологічним гендером? Якщо вони збираються робити камінаут або почати процедуру зміни статі – куди вони можуть загалом звернутися по допомогу, щоб ви могли їм порадити?
Зависить від того, який присутствує у трансгендерного чоловіка запрос. Тобто, наприклад, якщо у трансгендерного чоловіка запрос на юридичну допомогу, щоб йому допомогли або їй допомогли змінити документи, то це звертатися в юридичну службу, наприклад, в Інсайтера буде прекрасна юридична служба. Если же это психологические аспекты, то можно обратиться к нам, да, в инициативную группу Адамант. То есть... Очень много ресурсов присутствует, по идее.
Угу.
И я бы советовал действительно обращаться в трансорганизации, именно в трансорганизации, где работают также транслюди, где будут равные консультации, где точно трансгендерных людей поймут и не будут проявлять к ним какого-либо трансфобного поведения.
Угу. Тобто, власне, як із вами зв'язуватись, це їм треба вам подзвонити.
Они зачастую связываются через почту.
Сайт. Ага, через почту.
Через почту или сайт, да.
Угу. И вы працюете уже, ну, уже рік, из цього року ви почали в Україні, власне, працювати. Скільки за цей час до вас людей звернулось?
Будем откровенны, полную статистику мы еще не проводили, но я могу сказать, что за полгода к нам обратилось более чем 200 с чем-то человек.
Дуже вам дякую за розмову. Я хочу сказати, що ви слухали «Право надію». Ми говорили про трансгендерів в Україні зі співдиректором організації «Адаман» Сольдаду Ковалісіті.
Дякую.
«Право надію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.